Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Ahoj holky a kluci, vítám vás u dalšího dílu našeho Barvínku. Dnes jsem tu sama bez Lenky, která vás moc pozdravuje, no nicméně mi hodně pomohla s dnešní přípravou. A proč? Protože, nalaďte si uši, dneska se vydáme do světa mikrofonů, sluchátek, znělek a jednoho skvělého hosta. Taky vám ukážeme, co se děje předtím, než se v rádiu ozve Posloucháte Rádio Proglas. Povíme si, jak vlastně funguje křesťanské rádio. Kdo hovoří, co v něm všechno můžete slyšet a proč může mít rádio i víru. A abychom to neměli jen z vlastní hlavy, pozvali jsme právě dnes člověka, který stál u úplného začátku Rádia Proglas. Je to kněz, moderátor a zakladatel, ředitel rádia, otec Martin Holík. Vítej u nás v Barvínku.
Ahoj děvčata a kluci, ahoj Tamarko.
Tak my jsme se připravovali na to samozřejmě velmi poctivě, ale já bych velmi ráda s tebou tady dnes tak nějak otevřela otázku a vyměnili jsme si vlastně role, protože u tohoto stolu ve studiu jsme seděli i my dva, když jsem přicházela já do Rádia Proglas a povídali jsme si. Takže já se zeptám, když by ti dnes zavolalo nějaké malé dítě, chlapec, holčička a zeptalo se, co to vlastně křesťanské rádio je? Co bys mu řekl?
Já bych zvolal Ty se zajímáš o takové věci? A co si tím jako rozumí, když se řekne křesťanské rádio? Já totiž ten výraz nemám moc rád, protože z toho totiž není jasné, jestli to dělají křesťané, a to pro všechny, protože rádio jako samotné nemůžeš zamknout. A nebo jestli to je pro posluchače, kteří jsou věřící. Takže já raději říkám rádio v rukách křesťanů. No ale když by se mě někdo takhle zeptal, tak bych okamžitě zeptal se, hele, a ty bys mě chtěl pracovat?
Přesně.
Tak jakou pak školu si vybereš a jakou školu ti doporučí rodiče? Tak koukej, potřebujeme teďka zrovna ekonoma, moderátory, ty teďka celkem máme, ale nemáme správce pro glasu, tak to by mohl teďka třeba tatínek a ty bys kluku to mohl potom zdědit po tatínkovi, víš? To by bylo krásné. A tam je potřeba, aby člověk měl šikovné ruce a uměl od zavezení dopisu na poštu při šroubování držátka, až já nevím, po vyčištění automobilu a dovoz nás pro glasáku na nějaké místo.
No máš pravdu, ono to tak jako zní velmi nadneseně, jakože rádio pro glas, ale nikdo si třeba nedokáže představit, co všechno se za provozem a životem takového rádia skrývá. Takže vraťme se na sám začátek. Jak se to tak stane, že si člověk řekne, založím si rádio?
To se tak stane, že člověk na střední škole se dozví, že to gymnázium je přípravou na vysokou školu, dotyčný se zděsí, pak si podá přihlášku na jedinou možnou školu, protože je tak celý život veden a to je na elektrofakultu vysokého učení technického v Brně. A zároveň má takové půzení posloužit lidem v tím služebním kněžstvím. Tak si řekne, tak pane Bože, proč jsem teda ale studoval tu elektrofakultu, když bych měl studovat teologickou fakultu?
Já ti hned odpovím, promiň, že ti skáču do řeči. Protože Bůh už dopředu věděl, že bude jednou DAB+.
Přesně tak.
A je na to potřeba člověk, který tomu rozumí, což bych řekla, že jsi jedinečný.
A možná, že bude +++ a to ví ještě jenom pán Bůh. Takže jsem čekal, co ten boží humor jako v té věci učiní a učinil to tak, že jsem byl tady tajně vysvěcen, abych mohl sloužit tak jako můj vzor, otec Tišek Fráňa na táboře Radost na Americe a zároveň jsem začal pracovat v projekční firmě elektrotechnické. No a tady ty věci kolem rozhlasu, samozřejmě, že to jsme se ve škole neučili, ale to, co vás kluci a děvčata vysoká škola naučí, tak je umění přemýšlet, srovnávat, porovnávat, kalkulovat, předvídat. Jo? Prostě takový ten obzor, a když potom po vás chce nějaký pan biskup, tak prosím tě, nám tady odborníci říkali, že to je nedostižně drahé a že se to vůbec nedá uskutečnit, a kromě toho nemáte žádné vysokoškolsky vzdělané lidi z toho oboru, takže my do toho teda nepůjdeme, jestli ty chceš, tak na vlastní riziko. No tak si člověk sedne a do nějaké té tabulky, možná, že tenkrát ještě nebyl Excel, nevím, tak si prostě napíše, mzda je taková, nalistuje si v zákoně, odvody státu jsou takové, čistá mzda je taková, k tomu potřebuješ tolik lidí na to moderování v tolik hodin denně, no a z toho ti prostě vyjde ta mzdová složka, potom zjistíš jednoduše od kolegů, kteří už vysílají, kolik asi tak stojí to vysílání ročně nebo měsíčně. Zjistíš si, jak to na těch úřadech chodí, jakým způsobem se podává žádost o něco, co chci získat, co se všechno pro to musí udělat, no tak to je prostě 200 telefonů a 300 cest a porovnávání a abstrahování a musíš si sehnat někoho šikovného, kdo umí příslušné jazyky, které neumíš ty, aby se to dalo, a potom už jsou to jenom samé dopisy, prosby, repliky, výzvy, osnovy toho, co by se teda vysílalo, vysvětlující dopisy, v čem ten odborník, který dělal v Českém rozhlase, protože nikdo jiný takový už nemůže být, tak v čem se to bude lišit, v čem to bude třeba levnější. A tam vůbec ale nebyla ta otázka, jestli rádio, protože my jsme věděli, že v zahraničí jsou rádia, která drží v rukách křesťané. Ale jak, za co a kdo? To bylo celé. Takže shromažďujte kluci a děvčata kolem sebe šikovné kamarády, až vyrostete, tak řeknete, Pavliku, my jsme to spolu dotáhli do té devítky, to by bylo, aby ty ses teďka nepřipojil tady k tomu projektu, však se známe 9 let, že jo?
To je důležité vědět, já to dětem taky říkám v nábožku, že je důležité se vzdělávat a mít velký, široký rozhled a přehled, a zvlášť v dnešní době. Dobře, tak já se zpátky ale vrátím k tomu začátku. Takže Martin Holík, napadlo ho, bude rádio. Teď všechno to, co popisuješ, jak se ti zháněli lidi k sobě, kdo byl tak nadšený, aby do toho šel? Já si dovolím říct, že to bylo opravdu takový jako, ne risk, ale bylo to něco nového, neznámého.
No risk to byl. Já jsem měl ty zdroje, a to teď navazuje na to, co jsem říkal. Tak jeden zdroj bylo to společenství lidí ve středisku Radost na Americe, takže to byli lidé, se kterými jsme se léta znali, věděli jsme, a rodiče těch dětí, se kterými jsme byli, které jsem třeba já vedl jako vedoucí a tak dále. Druhým zdrojem bylo, a to bylo takové šťastné, farnost, kterou já jsem dostal pod tom přesvěcení a byl zařazen do diecéze brněnské, a tam třeba zase další boží humor. Člověk by si říkal, co pak mě, pane biskupe, budete dávat do nějaké okrajové části Brna, když já mám takové velkolepé plány. Jenže já jsem se tam během těch 3 let právě naučil, jednak jsem měl lidi, které jsem mohl nazývat svými, a že jsem pro ně a s nimi, a zároveň se z nich také generovali ty profese, které byly potřeba, a oni byli tak velkorysí, že věděli, že mě asi časem ztratí, když by se to podařilo nastartovat a rozjet, a strašně mi fandili, a na faře byla taková ta vysokánská anténa na to občanské pásmo, to už dneska nikdo neví možná, jak to bylo, na 27 MHz, a jo, to Martin zase zřizuje rádio, jo, teď je odjetý a musíme sehnat někoho jiného na mší večer, protože se nestačí vrátit a tak. Takže to byl vlastně ten druhý zdroj, a třetí teda bylo to vlastní hledání, anebo s těmi nejbližšími spolupracovníky tehdy, a to byla Marie Blašková, která dělala tehdy, myslím, tady na městě Brně, a potom Martin Šmídek, který se osamostatnil už jako programátor a byl také z té farnosti, a také jeho děti jezdili na tu Ameriku. Takže vlastně to bylo nějakých 5 lidí, se kterými jsme to takto mohli startovat.
Když jsem poprvé přišla do rádia se podívat na návštěvu, tak to bylo na Barvičově ještě.
No a kdy to bylo?
No, tak to už je hodně dávno teda. To už je hodně dávno a měla jsem tehdy obrovský zážitek, že já jsem tehdy tam jezdila na katechetické kurzy do Brna, byť to od nás bylo
dávno. Auli.
Do auly. A ty se tehdy přišel a říkáš, pojď se modlit Anděl Páně v poledne. A já, mi se všechno stáhlo, protože samozřejmě ta nervozita v tom studiu, ta červené světlo se rozsvítilo a kdyby tam člověk neměl text, tak by to ani neřekl.
A to jsme tam přišli do nějaké přestávky nebo před a bychom řekli, kdokoliv chce.
Ty jsi řekl, ať vezmu, ty jsi tam přišel tak jako právě, myslím si, že neplánovaně podívat se na nás. No, už jsme se znali.
Jo?
My už jsme se znali z mé bývalé práce. A řekl jsi, vem někoho, ještě jestli to máš nějaký kamaráde, pojďte. Tak jsem vzala, šli jsme tam tři. Ty prostory tam byly poměrně u vás malinký, ten, když to srovnám teď s tím, kde jsme třeba teď. A to bylo úplně první místo, odkud se vysílali, anebo jste ještě byli jinde?
Ne, to bylo první.
Úplně první. No. Bylo malé, ale milé.
Tak.
Když by se zamyslel dnes, myslíš si, že by se dalo odhadnout, spočítat, kolik lidí už v rádiem prošlo za tu dobu?
Tak to. Když bych počítal zájemce, kteří prošli sít nebo neprošli sítem, tak to budou tisíce. A když bych počítal všechny, kteří přišli a po nějaké době zase odešli, tak to bude kolem 350 a vem si, že vysíláme zhruba, nebo existujeme přes 30 let, řekněme 35 let, ať se to dobře počítá, tak je to vlastně 10 lidí ročně. A to tak je, protože nejprve je to třeba z těch 14 lidí, se kterými jsme začínali, pak se to rozrostlo třeba až do těch 30 a dalších 30 bylo dobrovolníků nebo na dohodu takových těch, přijdu jednou za týden něco udělat. A potom samozřejmě to je to, že student dostudoval, takže odstěhoval se zpátky domů. Děvčica se vdala, šla za manželem na druhou stranu republiky. Někdo řekl, ale moje původní povolání je takové to a já jsem teď tady moc rád tu životní etapu prožil, ale už je to 10 let a teď zase zvednu kotvy a půjdu dál. Jo, někdo řekl, hele, založil jsem rodinu, mám málo peněz a vím, že mi Proglas víc dát nemůže, tak je mi to moc líto, tak já to snížím na půlku a půlku si budu vydělávat někde, kde bude víc. No a potom se stane samozřejmě třeba, že ho to přetáhne potom někam jinam. Někdo přijde na praxi a potom už tam zůstane, protože už tam přišel s něčím, co umí. My jsme na něho byli hrdí, že se to u nás naučil. Ale zároveň nám bylo líto, že když potom jde dál třeba do České televize, do Českého rozhlasu a dál. Takže je to takový, řekl bych, velmi přiměřený počet. Jo, někteří lidé zůstali skutečně 15-20 let, někteří dokonce 30 let, ale ta průměrná doba práce u nás je těch 7 let, což je v pořádku.
Když si zakládal rádio, nebo když jste se rozjížděli ve vysílání, počítali jste i s pořady pro děti? Jsme v dětském pořadu?
Od začátku. To dokonce to nesmělo chybět nikde v žádném výčtu, protože on, myslím, že tenkrát ani Český rozhlas moc toho nedělal. To byly ty večerníčky, bajaja a takové. Samozřejmě, že potom už toho bylo daleko víc a dneska nesrovnatelně víc, že už samostatný kanál. Ale tenkrát, když jsme řekli, že je to pro celou kulturní normální rodinu a normální znamená i, že věřím, tak do toho museli patřit pořady pro děti. Takže je to dodnes vlastně vypočítané i tak, že když přijde školák ze školy, tak může opravdu si poslechnout ten svůj pořad, když to někdy pozdě večer, kdy už spinká, tak je jasné, že to bude něco pro dospěláky. Takže skutečně se snažíme dodnes kopírovat běžný život běžné rodiny.
Já jsem velmi ráda, že se i děti zapojují v podstatě do vysílání, že jo, ať už je to Proglasov v neděli, kdy přímo telefonují a teda děti, jsem na vás pyšná, protože někdy ty otázky jsou fakt složité a zavádějící.
Pozor, nejsi pyšná, jsi hrdá.
Jsem hrdá, ano.
Jsi hrdý partner našich telefonujících.
Ano, a opravdu klobouček dolů, velmi smekám. a mám radost, že posloucháte, stejně tak, když voláte do zýváčku. Jsem ráda, když děti třeba z mého náboženství se domáhají toho, že by chtěli natáčet s námi něco na Barvinku. Samozřejmě, no pro tebe máme překvapení, protože já jsem třeba při posledním našem setkání vykupla otázku, co byste dělali, kdybyste byli ředitelé rádia. A my
no to mě zajímá, protože už potřebuji mít z koho vybírat.
Já bych dnes vám chtěla dát takovou otázku. Kdybyste měli svoje vlastní rádio, kdybyste ho měli založit, řídit ho, kdybyste se stali řediteli takového křesťanského rádia, jak byste ho vedli? Co byste tam dělali? Co byste chtěli slyšet?
No, bylo by hodně velké a když by bylo hodně velké a křesťanské, tak by ho tím pádem asi víc lidí poslouchalo a tím víc by se možná stávali křesťany.
Výborná myšlenka. Ty jsi říkal, že kdyby jsi byl ředitel rádia, kdyby se založil rádio, takže by bylo hodně velký. Ale takové velké rádio, to není úplná legrace.
To jako bude strašně drahé.
Aha, strašně drahé.
Takže koupit ty repráky, všechno a tu budovu postavit, když to bude jako velký. A třeba dát tomu i víc míst po České republice.
Co třeba takové vysílače, že jo? Ty jsi říkala, že máš i v pokladničce něco a že by to asi bylo málo, že jo?
No to jo.
No, je to pravda, je to pravda a i to naše rádio vlastně funguje tak, že tam lidé posílají peníze a nemusí to být moc, stačí málo, ale pořád. No, tak děkuju za takový pohled. A měl bys nějakou představu třeba, jak by se tam tomu dalo pomoct? Bo co by tam měli lidi říkat? Bo co by se tam...
O Bohu by se tam mělo mluvit a o zázracích, jak dělal Ježíš.
Jako kdybych já měla nějaké svoje rádio, tak já bych tam určitě nějaké příběhy třeba říkala.
Myslíš jako přímo sdílet třeba příběhy živé, které se staly skutečně? A líp se vám věří takovým příběhům, které třeba víte, že se v dnešní době staly?
Jo.
A co by se tam chtěli poslouchat ještě dál? Byly by tam i pořady pro děti?
Jo.
Jo, třeba takový Barvínek?
Jo.
No, takže jsi to slyšel, že i naše mladá generace má velké plány, takže potenciální následníky určitě rádio bude mít.
Radost.
Velké sny a vize o velkém šíření evangelia, což je úplně krásné. No, ale...
No, to mě na tom teda nadchlo nejvíc.
Ano, takže ta představa tam je, ale co mě zaujalo a pobavilo možná i tebe, je vcelku ta realita, velké rádio, velké peníze.
To tak odpovídá. Je to tak, že malá rádia jsou takové ty samohrajky, kde se to nacpe všechno do jednoho počítače a hraje tam těch 800 písniček a mezi tím někdo něco žblebtne. Já nechci podceňovat své kolegy, ale tak takhle to nemyslíme, aby to bylo takzvané podkresové průtočné rádio, ale...
Ale potěší tě, protože já jsem to tam už teda nedala dál. Já jsem mu říkala, že to je taková důvěrná informace, protože ten chlapec, který to se mnou nahrával, tak říkal, no ale já mám v prasátku docela dost peněz, takže jako, já bych jako do začátku měl.
Tak já si jdu pro lopatku a smetáček na zametení střepů z toho prasátka.
Tak. No možná je to taky zajímavé téma, samozřejmě přiměřeně pro děti, ale já vím, že Barvínek poslouchají spousta dospělých posluchačů, tak v podstatě mě napadá, že my jsme dětmi celý život. Takže peníze. I děti, jak jsem se s nimi bavila, už chápou a vnímají a slyší, že financování veřejných médií, pořád poslouchají, jak poslanci hlasují, jestli se navýší poplatky za televizi, za rozhlas a podobně, tak se možná domnívají, že vlastně do toho spadáme i my a že můžeme dostávat peníze od státu. Ale ono to tak není.
No, hele, víš, jaký je rozdíl mezi chlapcem a mužem?
No to bys mi měl říct ty.
V ceně jejich hraček.
Aha.
A tak já mám takovou hračku jako rádio trochu. Je to pro potěšení, pro pobavení a taky je to velká starost. Jasně. Takže je to tak, že to je hodně peněz, ale já bych nechtěl ulpět na tom, že je to drahé a že přispějte. Já bych chtěl říct o tom, že právě ten projekt když to teda nazvu projektem, když to je už přes 30 let, tak je dobrý tím, že je vyvážený. To znamená, že my utratíme právě tolik peněz, kolik jich dostaneme a že to umíme regulovat a když je víc, tak přidáme vysílač nebo pracnější pořady nebo zvýšíme trošičku mzdy a něco nového technologicky si dovolíme. A když je méně, tak zase čekáme třeba, že bude líp a tak se potom třeba stane, že přijde AI a my zjistíme, že můžeme ušetřit 1 až 2 pracovní pozice, v součtu tedy. Když lidé šikovně užívají, tak jako Roman tady za dvojitým sklem, když by potřeboval odšumit a odozvěnovat třeba, teď jsem nahrával včera v kostele a tam je tak strašně dlouhý dozvuk, že to se nedá poslouchat. A věřím, že rozum Romana a rozum umělé inteligence
to dají do pořádku.
Takže je to vlastně neustálé sledování, abychom byli na úrovni a zároveň, abychom to nepřehnali. Jo? A to je na těch klucích, děvčatech krásné, že vy už vlastně užíváte věci, o kterých nám se vůbec nesnilo a vy ne, že už je můžete užívat, ale že je máte za tak běžné, že si bez toho neumíte vlastně život představit. Když bych vám řekl, že jsme zakládali rádio a neměli jsme jedinou telefonní linku, prosím, protože tenkrát, když se objednal telefon, tak to bylo po drátech měděných a to trvalo třeba půl roku od objednání. A když potom začal úplně první mobilní telefon, tak ten můj telefon vážil 5,5 kg, dalo se s ním bránit nějakému opilci v noci. Když jsem vešel do restaurace, tak jsem ho držel takhle v ruce, aby všichni viděli, že jsem jako dobře založený, protože tam i to, že člověk přijímal hovory, tak se platilo 5 korun za minutu v tehdejší měně. A bylo to analogové a on ale kdekdo ten telefon neměl, takže ani nebylo komu volat.
Kdybyste děti viděli ty telefony, jak tehdy vypadaly, i já jsem jeden měla, byla jsem teda strašně VIP, protože protože to neměl každý, ale ono, vy byste s tím dnes ani nechodili, ono to bylo skoro jako cihla, bylo to i těžké.
No.
A nahoru jste si museli opravdu vytáhnout antenku, tak jak třeba na rádii, když chcete chytit pořádně signál.
Dneska byste se cítili trapácí.
Úplně normálně to vůbec. Já jsem tu otázku těch financí položila proto, protože myslím se tak jako maminka, už ze zkušenosti, že mám děti velké, takže je dobré i děti jako vzdělávat finančně, protože taková ta finanční gramotnost, to, aby si dokázali představit, že není všechno, že přijdu do obchodu a mohou si to vzít, anebo že rodiče mají bezenou pohádkovou studánku, odkud vytahují peníze a mohou jim dávat, že to tak nefunguje a stejně tak je to i v provozu rádia. Takže o to víc, právě když i slyší naše prosby a výzvy, tak to není proto, že bychom si chtěli hej přilepšit, ale je to proto, abychom mohli pracovat a vytvářet tyto pořady, abychom dnes na vás mohli mluvit, abyste nás slyšeli. Není to vůbec jednoduché.
My jsme třeba s našimi rodiči měli taková pravidelná asi měsíční sezení. My jsme teda žili z jednoho platu inženýrského a tatínek nám přečetl možnosti, kterým bychom malou částku z toho, on to měl i na procenta, někam darovat. A my děti jsme měli hlasovací právo, každé, takže my jsme si vlastně jako rodina odhlasovali, komu dáme přednost v tom příspěvku a pak se někomu ten příspěvek poslal. A potom taky nás podporovali v tom, abychom o prázdninách, když to bude možné, protože o prázdninách jsme často měli třeba ty tábory a tam jsme vlastně spíš si ještě platili za jídlo a dělali jsme tu práci zadarmo, protože ti před námi to dělali také tak a ti po nás vedoucí také tak, protože jsme to zažili jako táborníci a věděli jsme, jak je to nádherné, když se o nás někdo takhle stará. No, takže potom v tom zbytku prázdnin jsme si právě nabrali nějakou brigádu a bylo nad to, že člověk měl svoje vlastní peníze, které si sám spravoval. My už jsme tenkrát měli každý konto nebo vkladní knížku, nebo
taky
jak to bylo.
Vkladní knížku papírovou.
Papírovou. No a že když jsme třeba chtěli koupit někomu dárek, tak nikomu nic nebylo do toho, kolik ten dárek stojí, protože to byly moje vlastní peníze. Čili kromě kapesného, samozřejmě, jo, tak byly i naše vlastní výdělky. Takže mě to potom vedlo třeba k tomu, že jsem si dělal kurz, já nevím, kurz na kapelníky a myslím, to jsem ale nedotáhl, kurz na promítače v kině, z kterého se dalo potom získávat peníze právě z těch činností z té brigády. Takže to bych moc doporučoval kluci a děvčata, abyste si to jako pevně hlídali a potom to neutratili s kamarády za nějakého mikáče, že to tam prostě sníte, ty peníze. Ale měli tam krátkodobé cíle, to znamená třeba chci ty dárky a chci takovou tu běžnou agendu maličkou a potom chci si šetřit na něco, o čem sním, že to budu mít a rodiče mi třeba slíbili, když si našetříš tolik, tak my ti k tomu přidáme tolik a ty si to koupíš. Jo?
Přesně tak, já mám tuto zkušenost s vlastním synem, který mě ohromil, taky dávali jsme dětem tuto možnost, aby si ušetřili, mohli si šetřit svoje peníze. Tak já myslím, že je čas na písničku.
Řekni, jaký úkol mám, tak řekni, co po mně žádá pán, na kterou cest se vydat mám. Toužím hlásat světu dál, že Ježíš Kristus je ten král, to on nám život dal.
Proč duchý zdá se být ten svět, proč všechno musí být a teď, už víc než 2000 let, on bojí se té zprávy a nebů.
To všechno, Bože náš, vždy ty vše v své ruce máš.
My chceme žít podle vůle tvé, my chceme dát ti srdce své, toužíme kráčet pravdou tvou, s křížem svým jít cestou za tebou.
Dozněla písnička a my se vracíme zpět k našemu Barvínku s naším hostem, otcem Martinem Holíkem, ředitelem Rádia Proglas. Tak, probrali jsme začátky, probrali jsme i tady ekonomickou situaci, tady učíme děti, jak se chovat k penězům. No a teď by mě zajímaly nějaké vzpomínky ze začátku tvé práce v rádiu. Pamatuješ si nějak třeba tvůj úplně první den, kdy jsi třeba seděl za mikrofonem a vysílal si naživo? To by mě zajímalo.
Já jsem nevysílal takto, nebo pravidelně, protože na to jsme měli ty moderátory a ono při tom ředitelování se moc k mikrofonu nedostane.
A někdy se ti to určitě stalo?
No to jo. Jednou byla nějaká sázka, když to vyhrál Dušan Bauer nade mnou, tak já jsem potom v jeho směně skutečně moderoval těch 6 hodin nebo kolik s malou dopomocí. Ale ten první den, to si pamatuju jenom pocit a ten pocit byl velký trapas. Protože jsme to neuměli a protože ta lhůta od obdržení licence do spuštění vysílání, to bylo někdy kolem 5. června, kdy jsme odpověděli tomu orgánu, který nám tu licenci přidělil, že to bereme, pak to za měsíc dostalo tu právní platnost a potom jsme měli 6 měsíců do spuštění, což vycházelo asi někdy na 5. ledna. Ale my jsme si 96. A my jsme si řekli, že začneme na Mariánský svátek 8. prosince, což se taky podařilo, ale když si to vezmete, že se tam vlastně začalo od cihel a malty, a to ještě jenom v místnostech, kde nás bývala vysoká škola pomalu opouštěla prostory, které by měla správně opustit i hned, ale využila kličky ve smlouvě a dělala to postupně a trvalo to 2 roky, než jsme se dostali na nějakou rozumnou plochu. Tak chvilku se vysílalo, chvilku se nevysílalo, chvilku se koktalo. Byl jediný vysílač ze svatého Hostýna, který jsme v Brně zachytili jenom před železnými vraty jedné garáže nedaleko rádia, kde se to správně odráželo. Takže to bylo krásné, že jsme sami sebe neslyšeli, co vysíláme. A lidé nám tenkrát psali, to byly papírové dopisy, no stydím se za vás, nebo no doufám, že to
bude lepší.
Že to bude lepší. Takže vlastně ty pocity ze začátku nebyly valné, ale my jsme věděli, že se to naučíme. A vemte si, že tenkrát ještě pořád byly ty magnetické pásky na těch velkých kotoučích, kde se chodilo s nůžkami stříhat. A my jsme si řekli, tak to už ale nejde.
Protože to už ani děti neví, co je.
To už ani děti neví, co to je, když se to točí a prochází to nějakým tím magnetofonem. A tenkrát začaly první digitální výdobytek, byly DAT kazety, takové menší než ty klasické kazetky, a tam už šlo nahrávat pěkně, ale stříhat taky ne. A potom přišly minidisky a to byla naše velká naděje, čili člověk tenkrát ještě na internetu vlastně nebylo skoro nic, my jsme byli asi první rádio, i když už 4 roky některá vysílala, že jsme měli svoji vlastní webovou stránku, statickou jednu, ta se jmenovala www.proglas.arpanet.cz, to byla vysokoškolská síť, kde právě ten Martin Šmídek působil, takže nám vlastně takhle zřídili velkoryse jednu stránku. Tam bylo jenom napsaná adresa a telefon.
Ale byla.
Tak, takže jsme se to postupně všecko naučili a učili a to vlastně další 2 roky se to ještě budovalo, protože se dobudovávaly další prostory a tak. Čili riskantní to bylo, nechyběla jakási ostuda nebo pocit nedostatečnosti, ale také tam byla velká radostná naděje, protože co my jsme spolu zažili, protože představte si, že nebylo jiné studio než jedno jediné a když se vysílalo naživo, což bylo hodně, no tak v tu chvíli tam nemohl nikdo jiný být. Takže my jsme tam měli třeba 3 pracovní stoly a na nich telefony a když mělo být živé vysílání, tak ti pracovníci museli vstát, vytáhnout ten telefon ze zdi a odejít z toho studia a zase se tam potom vrátit. A když jsme chtěli třeba natáčet, já nevím, pohádky, ty krátké všednodenní, no tak když se skončilo vysílání o půlnoci tenkrát, no tak od 00:30 do 15:30 do rána jsme natočili třeba 10-15 pohádek v 5 lidech v tom též studiu, kde jsme potom za další 3 hodiny začali pracovat během běžného dne. A pak se třeba ještě stalo, že se
chci zeptat, jestli se stalo, že by z toho nic nebylo.
Přesně tak. Stalo se to jednou a nikdy jsme nepřišli na to, jak se to stalo, ale stalo, takže jsme to potom natáčeli ještě znovu. Jo, ale tenkrát taky bylo hodně sil a bylo hodně chuti. A to, co bylo, a to, co kluci a děvčata vám doporučuji, abyste neváhali psát maily, SMSky, WhatsAppy, pochválit, poděkovat, kvitovat, tohle se mi líbilo a tady bych chtěl ještě další díl o tom tématu, protože mě to zajímá a tady to se vám nepovedlo a proč nehrajete písničky od tamtoho, jo, abyste byli takovými aktivními účastníky, kteří si řeknou, a to se potom stalo, že mnoho dětí, kluků, děvčat, kteří soutěžili právě v Barvinku, v Městečku, v Proglaso, takže se stali potom zaměstnanci a když oni sem přišli a řekli, já mám vystudovanou vysokou školu tu a tu, tak to ještě nic neznamenalo. Ale když řekla, hele, já jsem 3 roky od svých 9 do 12 let soutěžila v biblickém kvíze soutěží Proglaso, no tak to byl náš člověk.
Já ti moc děkuju tady za tu vsuvku, co jsi řekl právě, protože já na to samé myslím, že nám píšete poměrně málo, do Barvínku bych řekla, že skoro vůbec. A myslím si, že to děláte, protože se třeba ostýcháte, nebo řeknete, ne, do rádia, jako tam bych ne, ale naopak, protože my tady na to čekáme. Čekáme na vaše zpětné vazby, čekáme na to, že nám dáte nové nápady, přesně jak říká otec Martin, nebo řeknete, a tohle se vám moc nepovedlo. A zkuste, kdybyste třeba, anebo já mám nápad, anebo nechtěli byste přijet k nám třeba něco natočit. Na tohle moc čekáme, děti, takže opravdu se nebojte, nejsme ve škole, jsme rádio, jsme vaši kamarádi a všichni tu vlastně chceme dělat takový poslech, aby vás to bavilo, abyste nás poslouchali rádi a... Jak říkal otec Martin, abyste třeba jednou přišli a předvedli nám tady sami, jak to má vypadat.
A ono to není těžké. Jo, k nám chodí třeba školy, že? A byli tady nějací sedmáci a my jsme v jednu chvíli z toho koncertního studia odešli i paní učitelka, i my všichni. A teď jsme koukali přes to sklo, jak u vytržení, jak tam dvě děvčata, spolužačky, jak si tam udělali prostě briefing přímo na ty mikrofony a my jsme je slyšeli. Jo? A to bylo naprosto prvotřídní, abych řekl, okamžitě vás bereme, děvčata. Takže koukejte rychle vychodit ty školy.
Tak, snažte se.
A už třeba jako středoškolačky se tady do něčeho zapojit, abyste potom mohli plynule vplynout, protože třeba být obdařen dobře posazeným hlasem, slušnou, dobrou výslovností, bez nějakých vad a potom mít co říct a udělat to upřímně a s radostí, tak to je vaše doména. Vy to řeknete vždycky lépe, než my dospěláci, kteří už jsme zatíženi těmi negativy. A
jste takový upřímnější ještě.
Tak, takže z toho se moc těšíme.
Tak to byla krásná výzva pro vás. Mluvil jsi o tom, že je to zajímavé, jak i děti dokážou moderovat a aby se na to připravili. No, co si budem povídat? Připravení na to nejste nikdy, ale je to děti úžasný pocit. Je to úžasný pocit a na to mám otázku. Rozesmahal tě někdy něco v rádiu, fakt jako srdečně, třeba na co si vzpomínáš?
No tak toho bylo nespočet. Já nejprve začnu s takovou vděčnou vzpomínkou, že když se v prvních měsících Proglasu vysílalo do 11:30, tak my vlastně všichni, kdo jsme ještě v tu hodinu v rádiu byli, tak jsme se sešli a vlastně končilo vysílání modlitbou starce Simona jako dnes a poté se pouštěla manileská hymna, která tenkrát byla čerstvá ze světového setkání mládeže. A my jsme se v tom odbavku, v tom studiu Gabriel, v té režii Gabriel, chytili za ruce a měli jsme slzy v očích, že jsme se dožili konce dalšího vysílacího dne. Tak to je nezapomenutelné a mně se to váže k té písni dodnes. No a potom to bylo jako neskonalý počet, když přijde třeba obálka do písní, na které je napsáno Holík, takzvaný zavináč, Proglas. A tam nebylo ani Brno, ani Barvičová, nic, jenom toto. A ta paní poštěčka byla tak chytrá, už přišlo někde, že to normálně přišlo, protože tenkrát se nevědělo, co to je ten zavináč, jo? Takový ten krucánek, jo,
urážka
toho
nějaká.
Ačka. Ano, Holík
zavináč.
Takzvaný, a protože my jsme to vždycky diktovali, teď tam napíšete za Holík, napíšete takový znak, který je takzvaný zavináč a potom Proglas.cz. Takže paní napsala Proglas takzvaný zavináč. Ale jednou nám moc milí lidé udělali 4 jezevčíky, ti měli tak asi 1,5 metra, byli krásní, chlupatí, plyšoví, úplně nádherní. Opravdu to si člověk musel zamilovat. To, když to stalo děťátko do ruky, tak nasvislo ten jezevčík, byl stejně vysoký jako to děťátko. No a naši paní recepční Staňku nenapadlo nic chytřejšího, než že při polední modlitbě tyto jezevčíky opřela v tom Gabrielovi o to sklo do studia Maria, kde my jsme se modlili Anděl Páně. Ale teď co? Já jsem stál proti tomu sklu a teď jsem viděl, oni měli krásné červené jazyčky, taky plyšové. A oni začali pomaličku klouzat po tom skle a ty jazyčky se jim z té spodní poli dostávaly do té horní a oni stále klesali a mezeli za obzorem. A já jsem tohleto teda nezvládl a potom, když ty ostatní viděli, že se někam dívám a sotva dusím smíchy, tak se otočili a to neměli dělat, protože potom vlastně odumřela celá modlitba a naopak já, který už jsem to překonal, tak jsem takovým tím dušeným smíchem teda se domodlila a dal požehnání. A pak jsme všichni lezli pod stůl a váleli jsme se smích ještě dlouho. A to je tak, jako když nesmíš a nutí tě to ke smíchu. No a potom nám došly dopisy, to je krásná poenta. Paní napsala, My jsme se s vámi tenkrát modlili toho dne a to bylo to krásné a takové až dojemné. A nám se zdálo, že ten otec Martin jako pláče. Nestalo se mu něco?
Byl dojat. Já s tím mám svou zkušenost tady už, jako jsme tím známi, my jsme vám to i říkali a bylo to hned ze začátku, jako kdy člověk vlastně se učil, zaučoval se moderovat s Alenkou Rubášovou a nebyli jsme schopné přečíst název jedné kapely a vlastně jsme zrušili jedna druhou a já zase v té pozici, a ono si to nedokážete představit, když opravdu víte, že jste naživo a že vás poslouchá tolik lidí a teď ten záchvat smíchu se vám to určitě stalo, tečou vám ty slzy a kašlet a nejste schopni mluvit.
A nebyla to ta Láska k železnému šrotu?
Ano, ta skupina se jmenovala Koně a prase. To byl první podřez Haluze. Tam jsme se sekli poprvé. A potom já v tu chvíli jsem tu Alenku chtěla zachránit a říkám, tak já svou kolegyni zachráním. Jo, tak jsem prostě takovým tím krásným hlasem moderátorským. Nezachránila jsem jim, milé děti, vůbec, když jsem uviděla tu Lásku ke kovu šrotu. Kdy už Alenka chuďátko už slzela pod stolem, tak jsem jenom řekla, tak to ti nepomůžu. A už jsme se smáli v obě. A potom za tím sklem, které je ve studiu, už stála spousta tváří, které se smály a takový slzy a vlastně nebyli schopni přestat s námi. Takže,
ale dostali jste za to, myslím, hit týdne.
Ano, my jsme za to dostali s Alenkou hit týdne, ale přiznám se, že jako spousta lidí nám volala, že si to neustále pouští dokola.
Jo?
Ano, a že bychom to měli dávat, tento úryvek jako pilulku proti stresu.
Vidíš to.
Že opravdu v tu chvilinku toho živého vysílání, kdy to fakt nečekáš, tak prostě to zbouralo spoustu dalších lidí.
No. Takže. Já si pamatuju, jak jsme taky měli vyčtení na pokračování to s písní Kolem světa od té rodiny Trapových, tak oni zpívali krásně, více hlasně a jezdili po koncertech a bylo to nádherně to znělo, ale ty lidi byli vždycky jako slušňáci, jenom zatleskali a nic. Jo. A potom jednou té jedné děvčici při výškách solo jí vlédla do pusy mucha. A ona ta moucha prostě udělala své, ona se zakuckala a zrudla a to. No a po té písni byl největší aplaus. A oni pochopili, že je potřeba to proložit tady těmito věcmi, že to je takové to koření života. Takže od té doby tam už potom vždycky měli nějakou legrácku nachystanou, jako náhodnou a měli velký úspěch.
Přiměřenou, aby neodbourala všechny ostatní.
Tak.
No nicméně děti, když někdy se stane, že se nám takto něco ve studiu nepovede, tak věřte, že je to aspoň důkaz toho, že vysíláme naživo, že jsme s vámi a že jsme taky jenom živí lidé. A opravdu není to vůbec špatná myšlenka přijít se k nám podívat, na návštěvu vzít babičku, rodiče a třeba budete mít to štěstí, že se dostanete i do studia a třeba budete moct i něco říct ven lidem ostatním, to by bylo moc fajn.
No. A je to krásné a jsme závislí vlastně na vás, či na vašem úsměvu, na vaší účasti na těch soutěžích a na vašich reakcích. A u těch dospělých jsme zase hodně závislí na tom, jestli teda otevřou peněženku a pošlou nějakou tu korunu, protože řeknou, moje maminka v nemocnici, tam jí to ohromně pomohlo a já na služební cestě dlouhé jsem si to v autě pouštěl, abych neusnul a tak. Jenom nám psali nějací mladíci, kteří slyšeli poprvé v životě modlit se breviář, čili to byli asi nevěřící lidé, ale to je jedno. Ale oni nám napsali, my jsme se málem vybourali, jak jsme se trhali smíchy, jak to ty sestry prý dominikánky říkají tím unizono hlasem. Takových těch výškách, aleluja. A tak nás to vlastně jako potěšilo, jo? Protože jsme si řekli, tak oni to náhodně naladili, teď je to pobavilo, tak příště to třeba zapnout, co tam bude za další blbost a humor.
Ano.
A třeba je to potom někam přitáhlo.
Ne, evangelizace v každém slova smyslu, je to správně. Ono je potřeba říct, že my jsme křesťanské, jak jsi říkal, tím jsme začínali, že by se to ani jako bys to tak neřekla, ale rádio, ale v podstatě jsme vlastně pro všechny lidi, aby se u nás každý našel, aby vlastně i ty cesty se spojovaly, aby třeba právě tímto způsobem, být vtipným, nás naladil někdo a slyšel a viděl, že i věřící člověk je normální, že je s námi možná úplně stejná sranda.
Já jsem si to představoval, že Pán Ježíš taky pořád jenom nek kázal, ale taky někdy odpočíval, jedl, nebo zaspíval chvalospěv a šli tam a tam. Jo, čili z toho jsem vyvodil, že měl také hudební cítění a že Izraelité rádi zpívali. Že?
A určitě měl i smysl pro humor.
Tak, a určitě i smysl pro humor, to ještě uvidíte věci, že? Chlapci.
My se blížíme pomalu ke konci. Já bych ti chtěla moc poděkovat za to, že jsi tu dnes byl a že jsi takto dětem povyprávil o tom, jaké to je být ředitelem. A prosím tě ještě poslední otázku, jak to zvládáš jako ředitel rádia a kněz, protože ty sloužíš lidem a konáš tak, jak oni znají děti své kněze ze svých farností.
No tak... Jsem holt pracovitý, přiznejme si to.
No, takže kdyby tě děti chtěli vidět, tak tě najdou v kostele kde?
U svatého Augustina pod Kraví horou, pod planetáriem a hvězdárnou, tak tam jsem nejvíc, protože tam už jsem víc než, no, právě 30 let kaplanem a potom pobíhám po kde jakých kostelích, kde potřebují zastoupit, kde je někdo nemocný nebo tak. Takže třeba včera jsem byl u svatého Jakuba, který je teď krásně opravený. Dneska večer bude světová premiéra jedné mše, hudební dílo, které bude v obyčejné mši česko-německé ke smíření z toho festivalu Meeting Brno. Tak tam jdu třeba pro radost, nebo včera jsem byl, protože tady byl pan kardinál Michael Černý, Brňák, rodák, tak jsem se byl podívat, ale jinak mě najdou takhle a třeba na svato smíření u kapucínu, kde máme takové ty trvalé služby a střídáme se tam všichni, tak dá se najít v tabulce, kdy jsem tam.
A vůbec se nebojte zatahat za ornát otce Martina a říct, nejste vy náhodou pan Holík? Já myslím, že budeme mít velkou radost. Třeba si domluvíte tu stáž v rádiu, nějakou tu potenciální praxi. A...
Ještě zmíním, že jeden chlapec, takový už trošku větší, byl u prvního svatého přijímání, myslím, nebo to bylo k běžemování, no prostě přišel a bylo to velmi rozpačité v té zpovědnici a já po pár vteřinách říkám, hele, ty tady nejsi asi dobrovolně, že? A on říká, moc ne. A co, jako, je tady za sloupem maminka? Ne, babička.
To je ještě horší.
A říkám, a co by bylo, jako kdyby jsem jako nezašel? Babka by mě vykostila. Netroufám si představovat, co to bylo, ale pak jsme našli společnou řeč u fotbalistů a muziky a potom jsme to vlastně převedli do té potřebné podoby a všechno to krásně dopadlo. Ale to,
vidíte, tak se nebojte. Že, nebojte i ke zpovědi můžete, otci Martinovi. A nevykostí vás, ani on.
Ani babička.
Babička. Tak jo, co víc hezčího slyšet, než takový veselý závěr. Tak milý oče Martine, já bych ti chtěla popřát za sebe, za nás všechny, abys to měl s náma jednoduché, aby jsme tě moc netrápili, aby rádio prosperovalo, aby naši posluchači nám přispívali tak, abychom byli schopni udržet tady to úžasné rádio. A co bych s tím měla víc popřát? No, požehnání si dáš sám, to já ti nemůžu dát.
Já bych
dát.
Si popřál, že jsem si říkal, no toto trvalo, než jste mě pozvali
do Barvinku. Že? A protože my jsme
třeba zase někdy.
Ne, my jsme se museli víš, jako k tomu i připravit a pozvat ředitele, rozumíš? To není jenom tak, jako,
pravda,
že jo, děti, představte si, že byste si k rozhovoru pozvali paní ředitelku ze školy, no to není vůbec jednoduché.
To
jako.
Je pravda, teda no, to tak, přiznávám.
Takže, milé děti, tím dnešní Barvínek končí. Měli jsme úžasného hosta. Já věřím, že jste se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, ale i takových myšlenek, které třeba vás budou někam vést a budete si říkat, no nebylo by to úplně špatné, kdybych třeba jednou v rádiu pracoval. Tak a my se na vás budeme všichni těšit. Mějte se moc hezky, ahoj!
Ahoj!